Presisto, malsaggio. En malproxima loco, regio regis en Benareso de Norda Henglio antao longa tempo. Unu eoliai corteganoi estis nomata Cortega Presisto. Li estis tre honesta. Lia devo estis difini la justan preson por cio cion la regio volis aceti au vendi. La regio ne acquiris grandan profiton lau sia desiro, do alli ne placis la preso definita de la Presisto. Li nec volis pagi multe ciam li acetis, nec volis vendi por tiom ciam li opinis ne sufficia, do li decidis changi la Presiston. Iu tage li vidis placian junulon cae pensis, tiu ci junulo convenas por esti mia Presisto. Do li exigis la antauan honestulon, cae enoficigis la junulon cieo novan Presiston. La junulo pensis, mi devas plesurigi la region per aceto ie malauta preso, cae vendo ie tre auta. Do li definis ridindan preson ignorante la veran valoron. Dio donis alla avida regio multe da profitto, cae ege gioigis lin. Samtempe protio malgiois ciui aliai, inclusive de aliai corteganoi, cae ordinaruloi, ciui comercis con la nova Presisto. Iu tage alilanda ceval vendisto venis al Benareso cun 500 cevaloi por vendi. La cevalaro consistis eo cevaloi, cevalinoi cae cevalidoi. La regio invitis la vendiston alla palazzo cae alvenigis la cortegan Presiston por defini la preson de ciui 500 cevaloi. Cun intenso nur plesurigi la region, la junulo diris, la tuta cevalaro valoras tasson da riso. Do la regio ordonis che oni pagu alla vendisto tasson da riso cae conducu ciuin cevaloin en la regian cevaleion. Compreneble, la vendisto de cevaloi estis ege malgioia, sed li povis fari nenion contrau tio. Informiginte pri la antaua Presisto honesta cae justa, la vendisto faris specialan visiton cae informis alli cio ocasis. Li petis proponon de la antaua Presisto por acquiri la justan pagon de la regio. La antaua Presisto respondis, se vi agos lau mia propono, la regio convincigios pri la vera valoro de la cevaloi. Iru al Presisto cae subacetulin per valora donazzo. Petulin difini la valoron de tasso da riso antau la regio. Se li consentos, venu cae diru al mi, mi iros alla regio cune cum vi. La vendisto visitis la Presiston lau la propono, cae presentis alli valoran donazzon. La Presisto exautigis de la donazzo cae vidis la valoron plesurigi la vendiston. La vendisto petis, mi estas tre contenta pri la preso cium vi difinis. Ci vi bonvolus convinci la region pri valoro de tasso da riso? La malsaggia Presisto respondis sempre pense, «Cial ne, mi povos clarigi al vi pri la valoro de tasso da riso ec antau la regio?» La Presisto opinis che la vendisto de cevaloi estas tre contenta pri la tasso da riso. Lido arrangis audienzon de la regio al comercisto, ciam ci lasta decidis forlasi Benareson por reveni al sia lando. La comercisto raportis tion alla estinta Presisto, cae ili cune visitis la region. Ciui ministroi cae corteganoi collectigis en la cortega cun veneio. La comercisto de cevaloi diris alla regio, via regia mosto, mi comprenas che en via lando miai 500 cevaloi valoras nur tasson da riso. Antau la forlaso eo via lando, mi volas sii pri valoro de tasso da riso. La regio sin turnis al Presisto cae diris, cio estas la valoro de tasso da riso en nia lando? La malsaggia Presisto iam intensis plesurigi la region cae definis la preson de 500 cevaloi je tasso da riso, Nun acceptinte la subaceton de la alilanda comercisto, li volis ancau plesurigi al li. Do li respondis al regio cun seriosa mieno. Via regia mosto, tasso da riso valoras la urbon de Benareso, ec inclusive de via haremo, cae civi circa urboi de la urbo. Alivorte, gi valoras la tutan regnon de Benareso. Audinte tion, deridego explodis ciui eo la regiai ministroi cae cordeganoi en la tuta conveneio, frapante sian corpon per ambau manoi. Ciam ili iom quietigis, ili diris, antaue ni audis che la regno estas sempresa, nun ni informigis che la tuta Benareso, cun palazzoi cae etagdomoi, valoras nur tason da riso. La difino de la presisto estas vere curiosa. Li nur taugas por contentigi vian postulon, sed ne por difini justan preson alla vendisto, quiu vendis cevaloin en nia lando. Audinte la ridoin cae vortoin de la ministroi cae corteganoi, la regio sentis grandan honton. Li do repostenigis la antauan presiston. Li consentis pri la justa preso definita de la honesta presisto por la cevaloi. La regio cae liai regatoi vivis juste cae prospere pro la grava leciono. La moral instruo estas, malsaggiulo en alta posteno povas hontigi ec la region.